สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะท่านผู้ชมด้วยนะคะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะกับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะ
ก็เราเจอกันทุกๆสัปดาห์นะครับก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดนะครับร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ประกอบการเจ้าของสถานีวิทยุทั่วประเทศนะฮะที่ให้ความร่วมมือกับการทำงานในครั้งนี้เป็นอย่างดีครับ
ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าช่วงเหมือนกับว่าช่วง 3-4 เทปที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีเขาเรียกว่านอกจากจะเป็นสื่อสารทางเสียงวิทยุโดยตรงแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราได้มีการบันทึกเป็นวิดีโอนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ทาง YouTube ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผู้ฟังนะคะต่างๆถ้าอยากเห็นเป็นแบบรูปร่างหน้าตาเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะพิมพ์ไปที่ช่อง YouTube นะคะก็จะปรากฏนะคะในเราสองคนนะคะในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการแนะนำนะคะข้อปฏิบัติต่างๆของการป้องกันและรณรงค์นะคะสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องในช่อง YouTube ของเราเองค่ะ
ครับก็ถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับแล้วการสื่อสารประชาพันธ์ในช่วงนี้นะฮะเราต้องพยายามใช้ให้ครบทุกโหมดนะฮะสมัยก่อนเราอ่านหนังสือพิมพ์นะพอผ่านมาระยะหนึ่งเรามีวิทยุโทรทัศน์เราก็ดูกันตามโอกาสนะฮะต่อมาพอพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยุคมือโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ไหนก็ดูได้อยู่ที่ไหนก็ชมได้นะตอนนี้ท่านสามารถชมรายการของคลื่นวิทยุชุมชนถนนปลอดภัยเนี่ยผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านช่อง YouTube ได้ด้วย
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นโอกาสอันหนึ่งนะฮะสำหรับหลายหน่วยงานที่ต้องการเนื้อหาหรือสาระในการที่จะเอาไปทำงานรวมทั้งถ้าเรามีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละช่วงเนี่ยชื่อมันก็จะระบ่งบอกไปถึงแต่ละตอนซึ่งตรงนั้นแหละครับเราสามารถทำไปไว้สำหรับเป็นการสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยนะอย่างวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันคือเรื่องอะไรครับคุณอนุมาครับ
ว
ัน
นี้เรียกว่าเป็นข่าวเศร้านะคะข่าวเศร้าตามที่ปรากฏในหน้าสื่อนะคะเกี่ยวกับนักร้องนะคะนักร้องดังนะคะศิลปินนักร้องดังท่านหนึ่ง
วงฟิวว
งฟิวนะคะที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตทั้งสองคนเลยเนื่องจากว่าเขาขับบิ๊กไบค์เหมือนกับไปท่องเที่ยวกันนะคะเป็นขบวนบิ๊กไบค์มาแล้วก็เกิดมีรถกระบะแซงนะคะแซงแล้วก็ไปชนกับบิ๊กไบค์ซึ่งเป็นการวิ่งสวนเลนมาค่ะพ่อ
คือตอนนี้นะฮะกระแสการใช้บิ๊กไบค์ในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือเดินทางระยะไกลเนี่ยเป็นที่นิยมนะผมเองก็พยายามจะพูดคุยกับหลายกลุ่มว่าถ้าเราเอารถไปใช้เดินทางไกลๆเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เยอะนะเพราะข้อเท็จจริงก็คือเราไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วเราผ่านพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะผมเคยไปเจอตอนนั้นนะไปเจอกลุ่มผู้ใช้บิ๊กไบค์เนี่ยที่เขาคอเพชรบูรณ
์
โอ้ที่ภูทับเบิก
โอ้มีขบวนบิ๊กไบค์นี่ยาวเลยนะคะ
ใช่ครับทั้งเสียงทั้งจำนวนที่วิ่งตามกันเป็นหมู่คณะเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะประกอบกับ เวลาเราไปเนี่ยคนในพื้นที่เขาก็ไม่เคยชินนะบางครั้งเราเข้าไปแล้วเสียงดังแล้วก็ไปเป็นหมู่ใหญ่ๆเนี่ยอย่าว่าแต่คนเลยฮะผมเห็นหมูหมากาไก่บินว่อนเลยฮะเพราะว่ามันไม่คุ้นเคยนะเช่นเดียวกันนะอย่างกรณีที่นักร้องวงฟิวเนี่ยที่ประสบอุบัติเหตุผมเองก็เห็นปรากฏการณ์เรื่องนี้มานานนะไม่ใช่เรื่องใหม่นะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทีด้วยช่วงนี้
ค่ะเผอิญเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงนะคะท
ุ
กคนรู้จักก็จะเป็นกระแสนิดนึงแต่ปกติแล้วใช่ไหมคะผอ.คืออุบัติเหตุข่าวบิ๊กไบค์เนี่ยมีเหมือนจะเป็นรายวันเลยนะคะ
ใช่ครับ
นะคะ
คือตอนนี้จำนวนคนที่ซื้อบิ๊กไบค์มาขับเนี่ยมากขึ้นทุกวันแล้วที่เป็นที่น่ากังวลก็คือพ่อแม่ที่มีความจำเป็นหรือถูกลบเล้ากันจนกระทั่งกลายเป็นว่าต้องซื้อบิ๊กไบค์ให้ลูกก็เริ่มมีความรู้สึกวิตกนะฮะแต่ในบางรายเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะอย่างกรณีนักร้องวงฟิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะ ก็อยากทำอะไรเลยอยากเดินทางให้มันมีความสุขสนุกตามภาษาวัยรุ่นนะครับอันนี้ก็เพิ่งอายุเท่าไหร่อ่ะ27ปีเอง
ค่ะ
นะก็ราวๆนี้แหละ20ต้นๆไม่ถึง30ดีนะฮะก็เดินทางกันอันนี้เหตุเกิดที่น่านใช่ไหมครับน่านก็หน้านี้ก็เป็นช่วงอากาศเย็น
ท่องเที่ยวเลยค่ะ
แม่หลายคนผมเคยถามนะรถยนต์ก็มีทำไมไม่ขับ
มันเหมือนแบบมันไม่ได้สัมผัสบรรยากาศมันไม่ได้อารมณ์ของการท่องเที่ยวที่แบบเห็นบรรยากาศแล้วก็ได้โต้ลมแบบนี
้
ม
ัน
เป็นคนคงมันเป็นความรู้สึกของคนรักในการที่จะขับบิ๊กไบค์
ผมเจอแม้กระทั่งบางรายนะเอาบิ๊กไบค์เนี่ยใส่รถยนต์ไปแต่ไปถึงในพื้นที่เอาบิ๊กไบค์ลงขับนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกเขาบอกว่าอยากได้สัมผัสนะที่มันปะทะทั้งผิวกายผิวหน้านะทำให้เราได้พูดได้มีความโอกาสความรู้สึกกับพื้นที่จริงๆในกรณีที่เกิดเหตุครั้งนี้เนี่ยผมดูจากคลิปท่านผู้ฟังครับหนึ่งคือเป็นถนนในต่างจังหวัดนะลักษณะถนนเป็นถนนสวนเลน
เป็นอบที่เป็นถนนแบบอบต.ค่ะ
ถนนสวนเลนหรือในท้องถิ่นต่างจังหวัดอะความกว้างมันก็จะมีข้อจำกัดนะก็ระดับหนึ่งนะแต่บางพื้นที่ก็กว้างดีในกทม.เราอีกนะว่าถนนในต่างจังหวัดผมเห็นบางเส้นเนี่ยโอ้โหผมเคยไปแถบชายแดนเนี่ยก็เห็นโอ้มัน10กว่าเมตรนะฮ
ะ
สะดวกสบายแต่กรณีครั้งนี้ที่เกิดที่ท่าวังผาเนี่ยที่น่านเนี่ยหนึ่งคือเป็นถนนแบบสวนเลนแบ่งครึ่งข้างหนึ่งก็ประมาณ4เมตร 3.5 เมตรถึง4เมตรนะฮะก็มีไหลทางข้างชัดเจนภาพที่ปรากฏตามหน้าสื่อที่มีการแชร์กันในคลิปอ
ันนี้เป็นจะเป็นคลิปหน้ารถของอีรถคันหนึ่ง
ใช่
ค่ะที
่รถคันที่เกิดเหต
ุ
นะเป็นรถกระบะ
ะ
นะฮะแล้วก็วิ่งตามรถเก๋งนะแล้วก็รถเก๋งเนี่ยดูเหมือนว่านะฮะเข้าใจว่าจะเตรียมเลี้ยวขวานะข้างหน้าอาจจะเป็นทางแยกแต่ทีนี้ไอ้ที่สวนทางมาคือกลุ่ม
บิ๊กไบค์ค่ะ
แล้วขับตามกันมาหลายคันเชียวปรากฏว่าดูจากคลิปแล้วเนี่ยเราพบว่าไอ้รถคันที่เกิดก่อเหตุเนี่ยที่เกิดเหตุนะฮะ
ขับ
แซง
เป็นรถกระบะ
รถกระบะขับแซงรถเก๋งเพราะว่ารถเก๋งเขาชะลอความเร็วไอ้รถกระบะแทนที่จะชะลอความเร็วตามไม่เลยแต่กลับใช้วิธีแซงเบียดนึกว่าพ้นกะจังหวะผิดนะฮะแล้วประกอบกับบิ๊กไบค์ที่กินมาอยู่ในกลางเลนของฝั่งตัวเองนะฮะอยู่ในครึ่งหนึ่งของครึ่งอ่ะนะก็ทำให้อยู่ตรงเลนกลางก็ชนเข้าแบบจังๆนะก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยว่าเหตุนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะแล้วก็ผมเห็นการพูดถึงเรื่องการใช้ความเร็วที่มีการกล่าวถึงมีการพูดถึงเอ้ยขับรถแบบนี้ได้ยังไงนะฮะแซงในที่ห้ามแซงหรือขับขันอย่างงี้นะเนี่ยข้างหน้ามีรถอยู่แซงได้ยังไงทำไมไม่ขับตามเนี่ยส่วนบางคันก็ว่าไปที่รถเก๋งทำไมรถเก๋งขับช้าเนี่ยว่ากันเข้าไปนะผมเองวิเคราะห์จากทั้งหมดเนื่องจากว่าเรามีโอกาสได้เห็นข้อมูลหลายๆด้านเนี่ยเพราะว่าทุกๆด้านล้วนมีความเสี่ยงหมดเลยเริ่มเอาตั้งแต่รถกระบะก่อนนะ
ค
ุณอนุมานะคุณอนุมาเข้าใจใช่ไหมรถกระบะหนึ่งอยู่วิ่งตามหลังเขาอะ
วิ่งตามหลังคุณก็ต้องหนึ่งเว้นระยะก่อน
หนึ่งเว้นระยะ
เว้นระยะความปลอดภัยก่อนนะคะก็คือสังเกตง่ายๆก็คือเห็นจากทฤษฎีนะคะบอกว่าต้องเห็นล้อรถคันข้างหน้าพอดีนั่นคือการเว้นระยะที่ปลอดภัยเอาแบบง่ายๆก่อน
ใช่
นะคะหรือไม่ก็กะถ้าคุณวัดระยะเมตรได้ระยะนี้ได้ถูกต้องก็เว้นระยะห่างประมาณสัก
คือขนาดที่เราขับตามรถคันอื่นเนี
่
ยเราต้องประเมินรถคันอื่นเขาวิ่งความเร็วเท่าไหร
่
นะรถเก๋งข้างหน้าเนี่ยต้องประเมินทันทีเลยวันหนึ่งความเร็วของเขาความเร็วของเราสัมผัสกันไหมถ้าเราวิ่งเร็วเขาวิ่งช้านั่นแปลว่าโอกาสที่เราจะถึงท้ายเขาจะเร็วจะสูงดังนั้นสิ่งต้องทำทันทีคือลดความเร็วลงขณะเดียวกันต้องประเมินอีกว่ารถข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไหม
ต้องสังเกต
ไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะก็มีความสำคัญขนาดเลี้ยวซ้ายเนี่ยเขาต้องชะลออยู่ดีถ้าเลี้ยวขวาเขาต้องเกินกินพื้นที่ที่เรากำลังวิ่งอยู่ดังนั้นให้สังเกตดูท่านอาจจะสังเกตจากอะไรอ่ะจากความเร็วรถก็ใช้ได้อีกอันหนึ่งก็คือจากไฟเลี้ยวสัญญาณไฟเลี้ยวซึ่งตรงสัญญาณไฟเลี้ยวก็เป็นปัญหาอีกเพราะบางคนก็ชอบติดแบบกระชั้นชิด
ค้างไว้บางทีก็ติดค้างไว้ไม่รู้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลากยาว
บางคันก็ติดแบบกระชั้นชิดถึงเวลาจะเลี้ยวแล้วเข้ามาติดอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามตามทฤษฎีก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยประมาณ100ถึง200เมตรเราควรจะให้สัญญาณเลี้ยวขวาได้แล้ว
ห
รือสัญญาณไฟเลี้ยวได้แล้วนะถ้าเป็นรถที่อยู่ในถนนสายที่มันมีความกว้างแล้ววิ่งกันไวพอสมควรเนี่ยแต่ถ้าเป็นถนนในตรอกในซอยเนี่ยระยะ50เมตรถึง100เมตรก็ต้องติด พราะจะทำให้คนที่ตามมาข้างหลังรู้นะ
ดูแล้วเตรียมตัวเบรกหรือว่าชะลอความเร็วรถความเร็วลงได้ทันนะ
ขณะเดียวกันนะรถกระบะก็ควรจะคำนึงถือว่าเส้นทางเนี้ยมีรถสวนมา
เพราะมัน2เลนนะมันวิ่งสวนกันแค่นั้นเอง
เห็นอยู่นะจากกล้องหน้ารถเห็นชัดแล้วว่าวิสัยทัศน์ดีมากนะยังเห็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งสวนมาตั้งหลายคันก็ไม่ควรจะชะล่าใจคิดจะแซง
ตอนนั้นไม่แน่ใจเขาคิดอะไรอยู่นะคะเนื่องจากว่าคือเป็นขบวนบิ๊กไบค์ซึ่งมาเกือบ10คัน
เขาคงคิดว่านี่ผมสันนิษฐานนะจังหวะที่รถบิ๊กไบค์มันวิ่งผ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้ชิดกันซะทีเดียวมันมีช่องว่างอยู
่
เขากะว่าถ้าเกิดเขาแซงช่วงนั้นเขาคงจะกลับทัน
พ้นแบบประมาณว่าพ้นบิ๊กไบค์แน่นอน
ใช่ซึ่งวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดพลาดเนื่องจากว่าการขับรถสวนทางกันเนี่ย ความเร็วรถที่เราจะกะและคาดการเนี่ยมันจะยากกว่าปกติแต่ถ้ารถวิ่งตามกันเนี่ยปกติเราจะรู้เราจะนับเสาไฟฟ้าใช่ไหม 1,001 1,002 เนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะถึงตัวเราจะถึงเสาไฟฟ้าอีกต้นหนึ่งกี่เมตรกี่นาทีกี่วินาทีแต่ตรงนี้รถวิ่งสวนทางกันซึ่งเราคาดคะเนไม่ถูกเพราะความเร็วของรถที่วิ่งเนี่ยจะแปรผันตรงนะกับโอกาสที่เราจะเผชิญหน้ากันยิ่งฝั่งนั้นวิ่งเร็วเราก็วิ่งเร็วก็ยิ่งใช้เวลาน้อยลงนะซึ่งตรงนี้มันคาดยากนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็แล้วแต่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำการแซงนะอันนี้เฉพาะรถกระบะนะเอามาว่ารถเก๋งก่อนรถเก๋งเนี่ยขณะที่ขับไปเนี่ยสังเกตว่าคุณอยู่ชิดเลนขวาไอเลนซ้ายถ้าคิดจะเลี้ยวขวาจริงเนี่ยต้องให้สัญญาณไฟเตือนเนินแต่เท่าที่ผมดูจากภาพเนี่ยผมเองก็เห็นสัญญาณไฟเลี้ยวไม่ค่อยชัดนะ
ไม่แน่ใจว่าขับตรงหรือว่าจะเลี้ยวเพราะตรงนั้นมันเป็นทางแยกพอดี
ใช่
ค
่
ะ
แล้วจังหวะที่คุณติดไฟเลี้ยวเนี่ยคุณติดใกล้หรือว่าไกลจริงๆแล้วเราไม่ทราบว่าคุณจะเลี้ยวหรือเปล่าไม่แน่นะบางรายไฟเลี้ยวค้างมันก็ตลอดทางก็มีนะมันทำให้รถที่ตามมาลำบากใจ
แต่ว่าย
ังไงก็แล้วแต่นะถ้าคุณจะเลี้ยวซ้ายคุณต้องติดสัญญาณไฟเลี้ยว
ล่วงหน้าด้วย
ล่วงหน้า
ค่ะ
และถ้าคุณจะเลี้ยวขวาคุณก็ควรชิดเส้นกลางแล้วก็ติดสัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนจะทำพฤติกรรมดังกล่าวนั้นนะ
ค
ุณจะต้องมองหลังก่อน
มองกระจกหลัง
ใช่
ว่ามีรถวิ่งตามมาไหมอะไรอย่างงี
้ค่ะคุณต้องตัดสินใจเอาว่ารถที่ตามมากับความเร็วที่คุณใช้อยู่มันสัมพันธ์กันไหมถ้าเกิดไม่สัมพันธ์กันนะคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะใช้วิธีการไหนนะคือบางรายเนี่ยถ้าเห็นว่ารถตามมาเนี่ยก็ต้องชิดขอบเส้นกลางแต่เนิ่นๆแล้วก็ติดสัญญาณไฟยาวหน่อยเพื่อให้เขาเห็นระยะไกล
ค
่
ะ
เนี่ยเว้นแต่ว่าดูคนคุณมองดูข้างหลังแล้วไม่มีรถเลยอันนี้คุณก็สามารถเลือกใช้วิธีติดสัญญาณไฟแล้วก็เลี้ยวได้ตามความเหมาะสม
ค่ะ
อันนี้ในส่วนของรถเก่งนะเพราะว่าก็ไม่แน่นะบางครั้งอ่ะความผิดพลาดของเราเพราะเรากะไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะทำให้คู่กรณีเขาเกิดปัญหาได
้ค่ะ
เอามาเรื่องมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์ค
่
ะ
ไอ้มอเตอร์ไซค์วิ่งสวนทางมา
ค่
ะข้อที่1คุณน่าจะเป็นคนต่างจังหวัดนะไม่เคยคุ้นชินกับเส้นทางก็ต้องประเมินนะฮะรถ2คันวิ่งสวนมาคันหนึ่งที่คันแรกที่คุณเห็นคุณจะเป็นรถเก๋งใช่ไหมแล้วมีรถกระบะอีกคันนึงวิ่งตามมาอันนี้พึงสังเกตไว้ว่ารถสวนทางความเร็วมันจะค่อนข้างจะไวอะไวที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฮะการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าที่โอกาสที่รถกระบะจะแซงมีบ้างไหมนะพอถ้ารถสองคันวิ่งมาแล้วคันหนึ่งวิ่งช้าคันหนึ่งวิ่งเร็วมันมีโอกาสที่คันที่วิ่งตามมาจะแซงสูงมากเพราะว่าความเร็วที่เขาขับมาเนี่ยถ้าเขาจะเบรกเนี่ยบางครั้งมันอาจจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรแต่เราต้องเผื่อหรือเผื่อขาดไว้ว่าถ้าเกิดเขาไม่เบรกล่ะเขาเกิดแซงขึ้นมาล่ะ
เพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นว่าไอ้คันกระบะที่จะแซงอ
่
ะเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวที่ว่าจะแซงหรือเปล่าหรือว่าแบบมันก็ขับอยู่เนี่ยแซงขึ้นไปเลย
อ
ันนี้ก็ต้องแบบมันก็ต้อง
ดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่คนขับรถตามกันเป็นขบวนนี่ต้องพึงสังเกตเราอย่าคิดว่าคันหน้าเนี่ยเขาอยู่ในช่องกึ่งกลางของเลนฝั่งที่เราเดินวิ่งอยู่แล้วเราจะคิดว่ารถของเราให้วิ่งตามเป็นเส้นแนวเส้นตรงปุ๊บก็ไม่เสียทีเดียวนะครับต้องประเมินดูด้วยว่าข้างหน้ามีอะไรมีโอกาสเกิดอะไรบ้างจริงๆแล้วถ้าผมดูจากเส้นที่บนภาพเนี่ยมอเตอร์ไซค์ยังมีสิทธิ์ที่จะชิดซ้ายได้อีกระดับหนึ่งเกือบเมตรเลยเนื่องจากว่าพื้นที่ถนนยังให้แต่เข้าใจว่าต่างโคต่างคาดไม่ถึงอะความเร็วของรถอะเป็นตัวแปรแต่ทั้งหมดเนี่ยผมประมวลเอาว่าทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะ ราะโอกาสที่รถเก๋งจะเกิดเหตุแบบนี้คือรถเก๋งเนี่ยเขาอยู่ในสถานะเรียกว่าเขามองไม่เห็นข้างหลังโดยตัวกฎหมายเนี่ยเขาให้รถคันที่อยู่ข้างหลังเป็นคนประเมินเข้าใจไหมฮะ
ค่ะ
คือเราหลับขับรถอยู่เนี่ยรถวิ่งตามกัน2คันนะคันข้างหน้าเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นข้างหลังเว้นแต่เขาจะมองด้วยกระจก
กระจกค่ะ
แต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเขาถือว่าคันหลังต้องเป็นคนพิจารณา
ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่ขับตามมาจะมองเห็น
จะมองเห็นข้างหน้า
จะมองเห็นข้างหน
้
า
เขาให้โอกาสกับคนคือเขาให้สิทธิ์กับคนรถคันหน้าซึ่งมองเห็นข้างหลังนะมากกว่านั้นเวลามีเรื่องเกิดขึ้นเขาถือว่าคันหน้าเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัย
ใช่คันหลังนี่คือถ้าชนเหมือนสมมติชนท้ายคันหลังก็ต้องผิดเนื่องจากว่าคุณมองเห็นคุณไม่แยกกันตัดสินใจ
ใ
แต่คุณไม่ระวังทำให้เกิดเหตุอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคันหลังที่ผิด
ใช่
ค
่
ะ
นี่แหละคือปัญหาใหญ
่ะ
นะก็ฝากไว้นะครับสำหรับน้องๆนุ่งๆ นะฮะที่เนี่ยหน้าหนาวนี้จะเดินทางไปเที่ยวแล้วใช้มอเตอร์ไซค์บางคนก็ไม่ได้คิดจะใช้บิ๊กไบค์หรอกกะใช้รถครอบครัวนี่แหละนะฮะสกูตเตอร์นี่แหละบางคันก็เล่นเกียร์อัตโนมัติขึ้นไปต่างจังหวัดก็เตรียมความพร้อมให้ดีนะครับนอกเหนือจากเตรียมความพร้อมแล้วก็อย่าลืมนะฮะระมัดระวังเวลาเข้าไปในพื้นที่คนที่ต่างจังหวัดอ่ะให้ดูพฤติกรรมการขับขี่ของทางโน้นด้วยนะแล้วเมื่อใดก็ตามที่มีการใช้รถร่วมกันหลายๆคันไม่ว่าจะตามกันหรือสวนทางกันพึงระมัดระวังเป็นพิเศษนะหลักการนี้เราเรียกว่าการขับขี่เชิงป้องกันนะคุณอรุณมา
ค่ะเหมือนกับว่าพอดีมันมีหลักสูตรที่เหมือนกับถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปค้นหรือว่าเข้าไปดูได้มันเป็นหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยเรียกได้ว่าหลักของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ของ SCG
ใช่คือหลักสูตรนี้เน้นว่าขณะที่เราขับขี่เนี่ยต้องมีการคิดวิเคราะห์ตลอดทั้งรถที่อยู่ร่วมกันถนนเส้นนั้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมต้นไม้ป้ายทางแยกทางโค้งคือขณะที่ขับไปเนี่ยยังไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุนะยังไม่ต้องเข้าสู่ภาวะวิกฤตขับขันนะหลักสูตรนี้จะสอนให้เราคิดวิเคราะห์ตลอดเส้นทาง
เพราะเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าเราขับรถเป็นแล้วออกถนนได้จะปลอดภัยถ้าคุณไม่มีการแบบเหมือนประเมินเขาเรียกว่าประเมินความเสี่ยงไหมครับพ
่อใช่ครับ
การประเมินความเสี่ยงเป็นคาดคะเนเป็นอย่างเงี้ยจะทำให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
คือเท่าที่เราประมวลผลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเราเข้าใจว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยเพียงแค่ขับเป็น
ไม่ค่อยมีใครที่จะเหมือนกับให้ความสำคัญหรือเปล่าครับผอ.เหมือนกับหรือไม่รู้ว่ามีหลักสูตรนี้หรือไม่ให้ความสำคัญ
คือบ้านเราเนี่ยแค่ขี่ได้เราก็คิดว่าพอใจละ แต่ถามว่าขี่เป็นขี่อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยยังไม่ถึงจุดนะแล้วก็ความสำคัญเรื่องนี้พอขึ้นถนนแล้วก็คิดตัวเองเก่งนะหลายคนก็อ้างว่าแม่ขับมาสิบกว่าปีแล้ว
ไม่เป็นอะไรเลย
ไม่เป็นไรเลยน
ะ
นะงวดที่แล้วยังขับมาเร็วกว่านี้อีกไม่เห็นเป็นไรหือนะก็
ไม่รู้เกิดตอนไหนนะคร
ับ ใช่ครับ คือการขับขี่เพียงแค่เรานั่งอยู่บนหลังพวงมาลัยหรือว่าอยู่บนเบาะมีแฮนด์จับแฮนด์เป็นแล้วก็บอกว่าฉันขึ้นบนถนนแล้วเนี่ยคือว่าบอกว่าเราแน่เนี่ยเป็นแล้วเนี่ยผมว่ายังไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้เรามีชีวิตรอดนะเพราะหลายคนที่ผมเห็นเนี่ยบางรายทำงานมา10กว่าปีขับรถมา10กว่าปี20กว่าปีก็เกิดเหตุนะบางรายเปลี่ยนรถมาทั้ง 4-5 คันก็ตายได้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่หลักสูตรขับขี่เชิงป้องกันเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเราควรจะเข้าถึงได้แล้วนะอย่างที่คุณอนุมาพูดถึงเนี่ยล่าสุดเขาสอนกันนะ
มันจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือว่ารถบรรทุกด้วยซ้ำ
อุ้ยเรื่องมอเตอร์ไซค์ยิ่งน่าตกใจอย่างเลยผมไปมีโอกาสเข้าไปในสนามฝึกขับขี่ปลอดภัยของมอเตอร์ไซค์ในค่ายเอกชนเจ้าหนึ่งปรากฏว่าพอเขาบรรยายให้ผมฟังเสร็จเนี่ยโอ้ยตายแล้วนะ
เราฝึกเราขับกันมาผิดโดยตลอด
ใช่ครับ คือคนไทยเราเนี่ยผิดตั้งแต่ท่านั่งเลยอย่าว่าเพิ่งออกรถเลยแค่จับรถครั้งแรกก็ผิดตั้งแต่ท่านั่งเลยนะ
ค่ะ
ท่านั่งผมโอ้โหผมไปเห็นเขาทั้งพวกว่าเขาบรรยายอย่างเข้าไปคล่อมเบาะเนี่ยขึ้นท่าขึ้นแบบไหนขึ้นแบบใช้ขาข้างหนึ่งกวาดเข้าไปครอบเบาะเนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างไม่เหมาะสมถ้าเป็นรถขนาดใหญ่รถขนาดเล็กหรือรถแบบครอบครัวจะมีลักษณะการขึ้นที่ต่างกันเราพอไปนั่งปุ๊บเนี่ยขาเอาแค่ขาเนี่ยเขาบอกต้องแนบชิดติดกับตัวรถ คือเวลานั่งเสร็จแล้วต้องขยับให้มันแนบ คือเวลาออกตัวเสร็จแล้วก็ต้องแนบชิดให้เกือบตัวรถ
แต่ที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่นะคะถ้าผู้หญิงใส่กระโปรงก็จะนั่งแบบนั่งข้างๆเขาเรียกว่านั่งเขาเรียกอะไรนะนั่ง
ไ
ขว้ไขว้นะคะหรือไม่ก็โอ้ยรักกันจีบกันใหม่ๆโอกาสอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะคะ
เออ
มันมีแบบว่าเอ้ยจีบกันใหม่ๆเวลาสาวซ้อนพอ แล้วสาวซอนี่แบบโอ้โหชิดเลยแล้วก็อบเอวด้วยซึ่งมันเป็นวิธีการขับขี่ปลอดภัยที่ผิดนะคะ
ใช่ครับท่านผู้ฟังครับคือขนาดที่เราเห็นบนท้องถนนเนี่ย
ไ
อเราตอนแรกเราก็ว่าเออเน
า
ะ
เราเห็นจนชินไหมคะ
มันน่าจะเป็นท่าที่มั่นคงเออเขากอดกันได้ก็ดีนะให้เขากอดเอวซะจนแน่นเนี่ยนะที่ไหนได้ครับพอเราไปดูหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันเนี่ยที่ค่ายที่เขามีแชมป์ระดับโลกมาเทรนให้เราเลยนะเขาบอกว่าการกอดเอวหรือการจับตัวคนขับเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้าม
ห้ามนะคะ
ห้ามเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเหตุผลว่าขณะที่มีการเลี้ยวหรือการออกตัวเนี่ยคนขับต้องการพื้นที่คนขับต้องการทุ่มน้ำหนักคนขับต้องการเอียงตัวให้เป็นไปตามแรงเหวี่ยงหรือความเร็วของรถเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวคนขับเนี่ยเสียหลักเสียศูนย์เนี่ยเขาจะไม่ทำ
แต่บ้านเราโอ้กอดกันกลมแทบจะเป็นคนเดียวกันนะคะถ้ายิงจีบกันใหม่ๆนะพออ้อนะ
ใช่ครับ
โอ้โห
ผมก็เลยถามเขาว่าเอ้าในเมื่อซ้อนแล้วจะไม่ให้กอดได้ทำไงอ่ะปรากฏว่าเขาบอกว่า
ให้จับเอวได้หลวมๆแบบจับนิดนึงแตะนิดนึง
จับได้แบบหลวมๆเกาะแค่ให้ไม่ล้มไม่ตกแค่นั้นเองแต่ท่าที่ถูกต้องเนี่ยผมไปเห็นมาแล้วเขาบอกว่าท่าการซ้อนที่ถูกต้องคือให้ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งถ้าถนัดซ้ายถนัดขวาก็แล้วแต่เนี่ยจับตรงเขาเรียกว่ากันตก
มันจะถ้าเป็นรถเล็กรถครอบครัวมันจะมีเหมือนไอ้ที่ให้เรา
จะมีราวด้านหลัง
เราให้เรายึดจับ
ให้เรายึดจับมือด้วยมือข้างหนึ่งแล้วมือที่เหลืออีกข้างหนึ่งเนี่ยให้วางบนต้นขาของเราเองต้นขาเราน
ะ
ไม่ใช่ต้นขาคนขับน
ะ
เดี๋ยวไปวางผิดที่นะถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องวางอย่างนี้มือข้างหนึ่งที่จับกันตกเนี่ยเขาบอกว่าใช้พยุงตัวเราให้ชิดกับตัวรถไม่หลุดจากตัวรถนะ
เหมือนกับว่าเจอแรงเหวี่ยงเข้าโค้งอ่ะเราก็สามารถที่ยึดเกาะได้
ใช่ครับอันที่สองไอ้มือที่เราที่วางต้นขาเนี่ยเขาบอกว่าใช้พยุงตัวเพื่อให้เราสามารถเอียงตัวทุ่มน้ำหนักได้ตามเหมาะสมดังนั้นทั้งสองส่วนนี้นะครับท่านผู้ฟังต้องใช้ให้ถูกต้องแล้วถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับคนขับเขานะให้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งห่างๆกันนะ
ไม่ใช่อันน
ั้
น
และที่น่าเป็นห่วงอีกอันนึงอนุมาการทิ้งน้ำหนักตัวของคนขับกับคนซ้อน
อันนี้ก็โหดูสิละเอียดมากเลยนะคะ
เขาบอกว่าจริงๆแล้วคนขับเนี่ยเขามีทักษะอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเขาเลี้ยวเนี่ยมันมีทั้งแบบ90องศากับตัวรถกับ90องศากับพื้นนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาโค้งแรงหรือไม่แรงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะการบังคับรถเนี่ยมีความจำเป็นนะถ้าเป็นรถที่ขับแล้วในวงแคบใช้ความเร็วไม่มากแต่ต้องการเลี้ยวเนี่ยเขาจะใช้90องศากับตัวพื้นคือรถเขาจะเอียงไปแต่คนขับเนี่ยก็ยังจะคง
ตรงยืน
ยังตรงอยู่
นั่งหน้าปกติอย
ู่อันนี้คือการใช้ความเร็วที่ไม่มากแล้วก็ใช้วงเลี้ยวแคบๆแต่เมื่อใดก็ตามที่วิ่งในขณะที่ถนนกว้างพอแล้วมีโค้งที่รับกับความเร็วของรถไม่ใช่ระยะทางแคบๆนะอันนั้นเขาจะใช้วิธี90องศากับตัวรถแปลว่าเอียงกับพื้นถนนแต่ว่าทั้งตัวรถและตัวคนจะเป็นมุมเดียวกันอันนี้คือการเอียงที่ถูกต้องก็ไล่สู่ท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมประมวลจากที่ผมเห็นในท้องถนนบ้านเราเนี่ยผมตีความมาว่าเกิน 50% ที่เราใช้กันเนี่ยยังไม่ถูกต้องแล้วก็ยังเข้าใจผิดอีกเยอะแล้วก็ปีนี้นะฮะเราก็พยายามจะผลักดันให้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องในการที่สำนักงานเครือข่ายรถเหตุจะร่วมกับภาคเอกชนขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้ภาครัฐกำหนดเป็นมาตรฐานของการสอบหรือเรียนเรื่องการขับรถในอนาคตเพราะไม่งั้นแหละผมคิดว่าเราจะปล่อยให้คนไทยเราลองผิดลองถูกแล้วเสี่ยงตายกับแบบนี้ไม่ได้นะถ้าขืนเสี่ยงตายกับแบบนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นตัวเลขวันนั้นผมพร่งคำพูดออกมาคำหนึ่งว่าอุ้ยไม่แปลกใจเลยที่ทำไมคนไทยตายปี 20,000 กว่าคนนะแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่ผมพาไปด้วยประมาณ70กว่าท่าน100กว่าท่านน่
ะ
ทุกคนพูดเสียงเดียวกันเลยว่าเอ้าทำไมที่เราผ่านมาทำไมมันขับผิดกันหมดเลยเนาะ
ใช
่
ค่ะ
นี่บางท่านน่ะเป็นสื่อนะอายุมากแล้วนะ 6-70 ปีนะ
ก็ขับผิดแบบนั้นมา
เออมีน้องคนหนึ่งก็บอกโอ้โหทุกวันนี้ที่เรารอดมาได้ก็บุญแล้วนะนี่เราใช้กันผิดมาโดยตลอดนะอันนี้ยังไม่ได้เล่าเรื่องอื่นน
ะ
อันนี้ร่างแค่ท่านั่งรถท่าจับเอวแค่ท่าซ้อนนะถ้าไปเรื่องเบรกเรื่อง การใช้เบรกมือเบรกเท้าอะไรต่อมีอะไรอีกนี่โอ้ยเยอะเดี๋ยวเอาไว้งวดหน้ามาเล่าสู่กันฟัง
ได้ค่ะ
นะ
ก็เหมือนกับว่าการขับขี่เนี่ยนอกจากจะมีทักษะที่จะพาคุณรอดแล้วนะคะคุณก็ต้องเหมือนกับว่าต้องมีการฝึกให้ชำนาญด้วยนะไม่ใช่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วออกถนนใหญ่แล้วปลอดภัยไม่ใช่นะคะถ้าใครมีโอกาสนะเอาเป็นว่ามีโอกาสดีกว่าพอเนาะถ้าใครได้มีโอกาสนะคะเข้าไปฝึกทักษะไปอบรมเพิ่มเติมเนี่ยเราแนะนำเลยนะคะแนะนำให้ไปฝึกเพิ่มเติมดีกว่าเพื่อที่ให้เอาตัวเองอะเวลาขับขี่ออกถนนใหญ่จะได้มีสิทธิ์รอดรอดมากยิ่งขึ้นนะคะพอ
ผมได้พูดคุยกับให้กับชนแล้วท่านผู้ฟังครับเผื่อท่านมีลูกมีหลานและตัวท่านเองอยากจะไปฝึกนะถึงบางท่านอาจจะบอกว่าฉันมีใบขี่แล้วนะฉันอายุจะ 6-70 แล้วนะฉันใช้มาตลอดชีวิตไม่เห็นเป็นไรนะแต่ถ้าเกิดท่านอยากฝึกนะวันนี้ให้กับชนเขาเปิดรับนะฮะถ้ากรณีท่านซื้อรถใหม่นะตอนนี้เขาจะให้คูปองมา3ใบ
ค่ายต่างๆมี
ทุกค่ายเลยครับทุกค่ายเลยทุกยี่ห้อนะแล้วถ้าเกิดท่านไม่ได้ซื้อรถใหม่มีรถอยู่แล้วอยากจะไปขอฝึกท่านไปลงชื่อในค่ายฝึกในบ้านเราเนี่ยมีทุกภาค
เขาจะมีคอร์สอบรมทักษะต่างๆก็ไปดูรายละเอียดได
้ถ้าไม่รู้ว่าจะไปถามใครแถวบ้านท่านมีร้านขายมอเตอร์ไซค์ไห
ม
ไปถามเขาเลยร้านมอเตอร์ไซค์บางเจ้าร้านเดียวมีทุกยี่ห้อเลยนะใช่ไหม
ไปถามได้ค่ะ
ไปถามได้
ค่ะ
แล้วถ้ายังไม่มีอีกนะครับตอนนี้โดยกรมขนส่งทางบกเขาร่วมมือกับอาชีวศึกษาเขาก็มีหลักสูตรสอนในระดับอาชีวศึกษาด้วยก็ลองปฏิบัติต่อดูหวังว่าจะทำให้ชีวิตคนไทยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าหากอยากได้ข้อมูลเพิ่มไปดูที่เว็บไซต์ของสภ.
ไปดูได้ที่ทั้งเว็บไซต์นะคะพิมพ์คำว่าสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะก็จะมีข้อมูลเรื่องราวข้อแนะนำต่างๆมีทั้งวิดีโอนะเป็นคลิปวิดีโอเป็นมีทั้งภาพนิ่งเป็นไออินโฟกราฟิกไว้นะคะเป็นข้อมูลต่างๆสามารถที่จะไปสืบค้นข้อมูลได้รายละเอียดต่างๆอาจจะเป็นทั้งเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่นั่นได้มีทุกอย่างค่ะหรือถ้าใครต้องการแบบไหนโดยเฉพาะก็สามารถที่จะทิ้งข้อความทักแชทไว้ได้นะคะอินบ็อกซ์ไว้ได้ว่าอยากต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะสาระความรู้อะไรที่เรายังขาดตกบกพร่องไปเราก็จะเอามาเสริมให้ท่านนะคะเพื่อให้มันตรงความต้องการตรงกับความต้องการของผู้ใช้ด้วยนะคะร่วมกันที่จะสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเราค่ะพอ.นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมกันรับฟังฝากเตือนไว้ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นขับขี่มอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรต่างๆการคาดคะเนนะคะการคาดคะเนการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆเป็นสิ่งสำคัญนะคะจะทำให้ทุกท่านมีการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่าคิดว่าเราขับปลอดภัยแล้วจะเกิดความปลอดภัยไม่ใช่นะคะเราต้องพึงระวังไว้เสมอว่าเราขับรถดีแล้วแต่คันอื่นอาจจะประมาทก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวเองแล้วก็ระวังสิ่งรอบข้างไว้ด้วยนะคะเพื่อจะสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองแล้วก็การใช้รถใช้ถนนร่วมกันนั่นเองนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกเสียงนะคะขอขอบคุณทุกการรับฟังนะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวสาระดีๆเดี๋ยวเราจะนำเสนอในโอกาสต่อไปติดตามกันได้ทั้งวิทยุนะคะผ่านช่องทางสมาคมสื่อช่อสะอาดรวมทั้งYouTube นะคะ YouTube ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี